Δυστυχώς σήμερα, όπως και σε άλλα επαγγέλματα, σε άλλους κλάδους, σε άλλες καταστάσεις, έχουμε μια δικτατορία, μια μορφή δικτατορίας που είναι η χειρότερη. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω με ποιους μηχανισμούς προωθούνται πράγματα που δεν είναι σωστά. Σαν στην Κύπρο, ο ιατρικός είναι, δέχεται ως σύλλογος, ο ιατρικός σύλλογος το δέχεται ότι είναι επιτρεπτόν η έκτρωση, ενώ είναι γνωστό ότι είναι κάτι το καταδικαστέων από την επιστήμη. Και πολλοί γιατροί, ενώ είμαστε εναντίον, δεν μας λαμβάνει κανένας υπόψη. Το άλλο που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι όλα τα υπουργεία παγκόσμια, όχι μόνο το δικό μας, όλα τα υπουργεία είναι υπέρ των εκτρώσεων. Οπότε καταλαβαίνεις, αυτοί που είναι υπέρ των εκτρώσεων έχουν δύναμη. Εγώ μπορεί να είμαι εναντίον.
Όχι, αλλά αυτοί θα έπρεπε να μην χαρακτηρίζονται γιατροί, να ονομάζονται κάπως αλλιώς, να είναι μια αλληλεγγύη.
Όχι, προσπαθώ να σου εξηγήσω πώς δουλεύει το σύστημα σήμερα.
Σε καθαρά επαγγελματικό, ας πούμε. Δεν εξηγείται το πράγμα σε δημόσιες.
Μα το επαγγελματικό. Σου εξηγώ ποιος ελέγχει την κατάσταση. Αυτό είναι βασικό να το καταλάβετε, να μην παρασύρεστε. Όταν είναι το Υπουργείο υπέρ των εκτρώσεων, τι μπορούμε να κάνουμε, ασχέτως αν είμαστε και πολλοί γιατροί που είμαστε εναντίον. Η δύναμη είναι εκεί, είναι στο Υπουργείο. Μπορεί να κατά λάθος να με αφήσουν να μιλήσω κι εγώ μια φορά από το ΡΙΚ, αλλά μιλούν 1.000.000 φορές όλοι οι άλλοι. Και όλοι αυτοί που μιλούν είναι πληρωμένοι. Δεν μιλούν γιατί το πιστεύουν, μιλούν γιατί είναι πληρωμένοι, γιατί έχουν κάποια δουλειά σε έναν Ινστιτούτο που προωθεί τις εκτρώσεις, σε έναν νοσοκομείο. Γίνεται έναν κύκλωμα. Εγώ με 1.000 βάσανα κλείω το ιατρείο μου να πάω να μιλήσω, και αν με αφήσουν να μιλήσω, ζημιώνω από τη δουλειά μου. Ο άλλος είναι η δουλειά του να μιλά, πληρώνεται να μιλά. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να τον πολεμήσεις. Πρέπει να σας πω ότι για τα διάφορα θέματα που ασχολούμαι, για να καταλάβετε, όχι τι διάφορα, το συγκεκριμένο θέμα που ασχολήθηκα εκτός από τις εκτρώσεις που έγραψα παλιά για τις μεταμοσχεύσεις, ενώ δεν είχε κανένας επιχείρημα να με αντικρούσει, μέχρι οι ιατρικοί συλλόγοι, ο ιατρικός σύλλογος Ιπποκράτης, ο Παγκύπριος ιατρικός σύλλογος βγάζαν ανακοινώσεις εναντίον μου, και όταν λέω όχι ακριβώς ο σύλλογος, οι προέδροι των σύλλογων, με δίχως να ρωτήσουν κανένα, δεν έγινε συνεδρία για να βγουν οι ανακοινώσεις εναντίον μου, και ούτε τους έλεξε κανένας. Έβγαλε ο Παγκύπριος ιατρικός σύλλογος την ανακοίνωση εναντίον μου. Όταν έπαιρνα έναν τα μέλη του συλλόγου και τα ρωτούσα πότε έγινε η συνεδρία, μα δεν ξέρουμε, δεν έγινε. Τους λέω, αφού δεν έγινε, πώς δεν αντιδράτε. Τώρα πολλά ζητάς, πώς να αντιδράσουμε. Το ίδιο και ο τοπικός σύλλογος, ο Ιπποκράτης. Με τις εκτρώσεις, επειδή είναι νόμιμες, τελευταία με απειλούσε ο πρόεδρος του συλλόγου. Με απειλούσε ο πρόεδρος του συλλόγου, με καλούσε για άθρα μου επιστημονικά που έγραφα για πόλεμο νεύρων, κάθε μέρα με καλούσε για ανάκριση ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, και του λέω για το θέμα των κλινικά νεκρών, με καλούσε για ανάκριση, του λέω εσύ έτσι όπως πας θα με καλείς για ανάκριση και για τις εκτρώσεις. Βέβαια θα σε καλέσω, διότι είναι νόμιμες οι εκτρώσεις. Εσύ πώς μιλάς εναντίον των εκτρώσεων? Σας λέω για να δείτε τη θρασίτητα αυτών των ανθρώπων. Και μετά, θυμάμαι εκείνες πριν 3 χρόνια, έκανα εγώ καταγγελία στο σύλλογο συναδέλφου που με έβριζε δημόσια, προσωπικά με έβριζε γιατί τον ενοχλήσα οι απόψεις μου, διάφορες ακατονόμαστες υβρισίες, τον κατάγγειλα στον ιατρικό σύλλογο. Ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, σαν λέω υπεύθυνα, αυτός που κάθε μέρα το βλέπουμε στην τηλεόραση, την έριξε στα σκουπίδια την επιστολή. Δεν την είδε κανέναν άλλο μέλος του συλλόγου. Οπότε το είπα και δημόσια τελευταία, πώς θέλετε να βγει κάποιος να μιλήσει? Ο κάθε γιατρός κλείνεται στο καβούκι του και δικαιολογημένα, διότι κινδυνεύει, του γίνεται πόλεμος. Το Υπουργείο, θα άφησα στη μέση, όταν έγραψα το άρθρο για τους κλινικά νεκρούς, το Υπουργείο Υγείας επί προηγούμενου Υπουργού έστειλε επανειλημμένα επιστολές σε όλες τις εφημερίδες προς τους αρχισυντάκτες. Τυχαία, γιατί είχα μερικούς φίλους δημοσιογράφους, μου τα λέγαν. Τους απειλούσε, τους παρότρινε, τους έταζε ανταλλάγματα. να μην ξαναβάλουν άθρο δικό μου στις εφημερίδες ή και οποιοδήποτε άλλου πριν να το βάλουν, να παίρνουν τη συμβουλή του Υπουργείου Υγείας πριν να το βάλουν. Υπάρχει μια τρομοκρατία, οπότε με το έτσι θέλω γίνεται αυτό που είπες, είναι φασισμός, η έκτρωση είναι ο χειρότερος ρατσισμός, το ξέρω, αλλά μεταδίδεται αυτό που δεν είναι σωστό. Και στις χώρες της Ευρώπης η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη από εμάς. Σαν στην Ιταλία οι περισσότεροι γυναικολόγοι δεν κάνουν εκτρώσεις, αλλά είναι νόμιμες οι εκτρώσεις. Η μια Ιταλίδα από τη Σικελία μπορεί να πάει στο Μιλάνο, αν έχετε υπόψη σας την απόσταση, για να βρει γυναικολόγο να της κάνει έκτρωση. Στη Γερμανία, οι Γερμανίδες φεύγουν από τη Γερμανία και πηγαίνουν στην Ολλανδία να κάνουν έκτρωση, γιατί δεν βρίσκουν γιατρούς. Στην Ισπανία το ίδιο. Οι γιατροί όλοι, οι περισσότεροι, στην Κύπρο ασχέτως αν οι περισσότεροι κάνουν εκτρώσεις, στη Δυτική Ευρώπη και Αμερική οι περισσότεροι δεν κάνουν. Δεν κάνουν, αλλά συνεχίζουν να είναι νόμιμες οι εκτρώσεις. Στην Αμερική όποιος κάνει έκτρωση είναι στιγματισμένος. Το δαχτυλοδειχτούν ως γιατρό. Εδώ εμάς ασχέτως αν είναι... Τις επίτηδες συχίζουν την αποβολή με την έκτρωση, γιατί από ό,τι σας είπα η έκτρωση είναι φόνος, οπότε τις συχίζουν. Η αποβολή όμως δεν είναι τίποτε κακό, είναι ένα ατυχές γεγονός στη ζωή της γυναίκας, δεν είναι τίποτα κακό, οπότε τα μπουρδουκλώνουν, βγαίνουν να μιλήσουν, μα πουλούν και πνεύμα και αυτά, και αυτό είναι στοιχειώδες πράγμα. Και ο φοιτητής της ιατρικής πρέπει να το ξέρει, και αυτοί λένε, όπως τελευταία που είχα συζήτηση από τηλεοπτικό σταθμό, γιατρός που το έπαιζε και διάσημος, επέμενε ότι είναι το ίδιο, λέει, δεν έχει διαφορά. Αποβολή και έκτρωση, λέει, είναι το ίδιο πράγμα. Καταλάβει, διότι ο καθένας ντρέπεται για αυτά που λέει και θέλει να τα ανακατέψει, να μπερδέψει τον κόσμο. Σας είπα, αποβολή είναι, αποβολή και έκτρωση είναι το μαύρο με το άσπρο, από τον ουρανό στη γη η διαφορά τους. Η έκτρωση είναι φόνος, η αποβολή είναι ένα ατυχές συμβάν. Και ο λόγος είναι αυτός, για να μπερδεύουν εσάς, γι' αυτόν να μπερδεύουν. Μην νομίζετε ότι είναι βλάκες αυτοί που βγαίνουν από την τηλεόραση. Και ο τελευταίος φοιτητής το ξέρει. Και ο τριτοετής φοιτητής ξέρει ότι ποια είναι η διαφορά. Επίτηδες τα μπερδεύουν. Όπως βλέπετε και για άλλα θέματα. Ή μπορεί να δείτε την έκτρωση να την ονομάζουν διακοπή εγκυμοσύνης. Διακοπή ακούγεται πιο καλά. Ή βλέπετε παίρνουν τα όργανα από ζωντανούς ανθρώπους, δεν τον ονομάζει βαριά τραυματισμένο, τον ονομάζει κλινικά νεκρόν. Είναι άλλο θέμα, αλλά είναι το πνεύμα της εποχής μας. Είναι κλινικά νεκρός. Τι θα πει κλινικά νεκρός? Ο νεκρός ένας είναι. Του βάζει έναν τίτλο για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Το ίδιο και με την έκτρωση. Γίνεται αυτόν τον πέρδεμα η παραπληροφόρηση, όπως το πολύ χαρακτηριστικό που σας είπα προηγουμένως με το προγεννητικό, που λες στη γυναίκα κάμε το προγεννητικό για να προλάβεις, μα δεν υπάρχει τίποτα να προλάβω. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός, είναι πολύ σημαντικά αυτά, αλλά δυστυχώς σας είπα αυτοί που τα προωθούν κινούνται με εκατομμύρια λίρες, εκατομμύρια στην κυριολεξία, έχουν πίσω τους όλους τους ραδιοσταθμούς. Εγώ πάω να μιλήσω στους ραδιοσταθμούς όταν με καλούν, όχι γιατί θέλουν να προβληθούν οι ιδέες που πρεσβεύω, πηγαίνω να μιλήσω και είναι στημένα όλα. Τελευταία με κάλεσε το ΡΙΚ και σκέφτομαι κι εγώ, μα πώς έτσι και με κάλεσε. Πήγα να μιλήσω, μου λένε να έρθεις να μιλήσεις όχι για τις εκτρώσεις, ήταν να μιλήσεις για τους κλινικά νεκρούς. Πηγαίνω. Ποιο θα έχει και άλλους γιατρούς, της λέω. Ήθελα να ξέρω να προετοιμαστώ ανάλογα. Όχι, μόνος σου θα είσαι. Έκατσα κι εγώ όπως τον ηλίθιον και έκανα, διότι άμα είσαι μόνος σου θα κάνεις μια εισήγηση. Έκανα να έφατε δύο μέρες να κάνω μια εισήγηση, κατεβαίνω εκεί και βλέπω ακόμα έναν κύριο. Της λέω, για θα μου μόνος μου, τούτον που το βρήκες. Μας σε πειράζει να είναι και τούτος? Μετά, ξέρεις, πάμε στο επόμενο για να καταλάβετε πώς δουλεύουν και παραπλανούν τον κόσμο. 2 ώρες εκπομπή ξέρεις, η ώρα 9.30 θα τηλεφωνήσει ο τάδε θεολόγος, δασκαλέψαν τον την απή. Η ώρα 10 είναι να τηλεφωνήσει ο τάδε παπάς. Η ώρα έχουμε και καμπόσους γιατρούς που να τηλεφωνήσουν. Δηλαδή δεν έμεινε ώρα να τηλεφωνήσει κανένας ουδέτερος που να πει κάτι το αντικειμενικό. Και κρατήσαν, για να καταλάβετε, λέγα στον κόσμο τηλεφωνάτε στο 1090. Ενώ όλοι αυτοί είχαν κρατήσαν όλα τα τηλέφωνα του ΡΙΚ, τρεις γραμμές, τις είχαν κρατημένες για να παίρνουν κατευθείαν αυτοί που θέλουν. Να φαίνεται ότι τηλεφωνά κόσμος που έχει αντίθετες απόψεις με τις δικές μου. Και το μετά φυσικά την πατήσα, γιατί περιμέναν να τηλεφωνήσουν 10 γιατροί και κανένας δεν τηλεφώνησε, για να μην γίνουν ρεζίλοι. Τηλεφωνήσαν κάτι θεολόγοι και προσπαθούσαν να κάτι να πουν άλλαν τ' άλλον. Τέλος πάντων γίνα ρεζίλοι. Αλλά να δείτε, σας το λέω για να δείτε πώς δουλεύουν. Παράδειγμα για το επίπεδο μας που θέλω να αναφέρω, μετά την εκπομπή που έκανα, δύο εκπομπές συνέχεια που έκανα στο Σίγμα, που μίλησα στο Σίγμα, ήρθε ένας μαύρος της Αφρικής αγράμματος στο ιατρείο μου, εργάτης θα είναι κάπου, και μου λέει: «Γιατρέ, συγχαρητήρια, σε άκουσα», μου λέει. «Σε άκουσα», λέει, «που μιλούσες», λέει, «στην τηλεόραση». «Συγχαρητήρια», μου λέει, «μου άρεσε η εκπομπή σου και είναι σωστά αυτά που έλεγες. Αλλά εκείνο που δεν μου άρεσε», λέει, «ο συντονιστής ήταν απαράδεκτος», μου λέει. «Ο μαύρος ήταν απαράδεκτος. Συντονιστής», μου λέει, «ο συντονιστής είναι να είναι ουδέτερος», λέει. «Κάτω», λέει, «στη χώρα μας, στην Αφρική που είναι υπανάπτυκτη, οι συντονιστές δεν είναι ουδέτεροι. Συντονίζουν. Εσένα σου έκανε πόλεμο πρώτα ο συντονιστής και μετά οι άλλοι. Δεν γίνονται έτσι συζητήσεις», μου λέει.